Du lytter til P1.
Jeg har lige set nogle bevæbnede mænd gå ind på vores hotel. Det gav faktisk et gib i mig, da jeg så.
I sommeren 2023 tager du, Najib Kaya, til Afghanistan for at skildre de forandringer, der er sket, siden Taliban tog over. Du har undersøgt tingens tilstand i Kabul og i den provins, der hedder Panjshir. Hvilket indtryk står du på det her tidspunkt af rejsen tilbage med?
Med det samme indtryk som under den tidligere regering, at det er delt Afghanistan. I de nordlige og vestlige dele af Afghanistan, i de større byer, der lider man. Man bliver undertrykt af Talibans ekstreme ideologi. Taliban har, før de fik magten, gentagne gange sagt, at de ikke vil ændre på kvinders mulighed for at uddanne sig og arbejde. Men det har de så gjort, og det vil jeg gerne konfrontere dem med. Jeg vil gerne spørge dem om, hvorfor de ikke har holdt deres ord.
Det her er tredje og sidste afsnit i en særudgave af Udsyn. Mit navn er Kirstine Dons Christensen, og i to afsnit har du, Najib Kaya, vist rundt i det land, som du har dækket i næsten 20 år, som du har rødder i. Og nu er vi nået til enden på turen, der slutter på en skovtur sammen med tre talibanere.
Jeg har lige smidt nogle geværer lige ved siden af mig.
Najib, hvordan ender du på den her skovtur?
Det sker på den måde, at min lokale hjælper, journalisten Atik, han sætter det her møde op. Jeg ved faktisk ikke meget mere om det andet, end at jeg er indbudt med på den her tur.
Det der er med de talibaner, som jeg skal ud til Sarubi med, det er en i gruppen. Han har været en del af Taliban engang. Men han har holdt op med at kæmpe for dem for flere år siden. Også før Taliban overtog Kabul.
Hvem er de her talibanere, som du så skal afsted med?
Den ene af dem er en meget ung fyr i start 20'erne. Og ham husker jeg fra min sidste tur, fordi jeg var med på en patrulje sammen med ham, da de lige overtog magten i Kabul i august 2021. Han er en meget stille fyr, han siger ikke særlig meget, men han er også yngre end de andre. Og så er der en, der hedder Shafiullah, som har et kortklippet skæg og en lille bedehat på hovedet. Og han er rektor på en skole i Chak, distriktet i Loga i det østlige Afghanistan. Ham kender jeg også fra før. Og den sidste, det er Muslim. Muslim har skulderlangt, glat, sort hår. Han er faktisk en ret flot ung mand. Han er høj og senet, veltrænet og i start 30'erne. Shafiullah er rektor på en drengeskole, mens de to andre er aktive krigere. Og det er helt tydeligt, at Muslim, han har en højere rang end de andre. Måske er de også lidt bange for ham, og han har en autoritet iblandt.
Og så ud som om den tredje mand også har fået maskingevær med sig. Jeg ved ikke hvorfor. Det er ikke et usikkert område, vi skal til.
Så du sidder i den her bil med de her tre talibanere, og den ene af dem har et gevær med. Hvordan har du det med det i situationen?
Der er det helt fint med. Der er overhovedet ikke noget farligt i det. Fordi at det er Taliban, der jo er autoriteten i landet. Det er dem, der repræsenterer landets sikkerhedsstyrker. Og de repræsenterer også politiet. Så det er helt almindeligt, at de har et våben med sig. Det er nærmest en del af deres påklædning.
Vi er kørt igennem et bjergpas. Det er vejen fra Kabul til Jalalabad, som fører os til Sarubi, hvor vi skal på udflugt. Vi skal nyde naturen og det gode vejr. Og området, vi er i, hedder Moipar. Og det er et meget snævert bjergpas med masser af trafik.
Så du sidder og nyder vejret, nyder udsigten, og der er et gevær lige ved siden af dig. Det får du slet ikke pulsen op af, bare lidt.
Nej, overhovedet ikke. Altså, våben er så almindelige i Afghanistan, at det ikke er noget, man undrer sig over. Det er mere situationer, der kan være farlige.
For inden af de her bjerge her, som bjergpasset kører igennem, er der også en flod dernede. massive bjergskråninger. Det er en meget imponerende udsigt. Meget langt ned, hvis man skulle komme til at køre forkert og køre ud over skrænten.
Men der er alligevel noget, som får min puls op at køre.
Mens vi har kørt, så har jeg fundet ud af, at en af dem, vi skal til Sarovi sammen med, ham som prædiker rigtig meget om islam, han arbejder faktisk for efterretningstjenesten.
Og det er, at Shafiullah pludselig afslører for mig, at muslim, han er efterretningsofficer.
Så han er potentielt set en af dem, der skal holde øje med mig. Det gør selvfølgelig, at jeg er lidt ops på, hvad det er, jeg lige præcis siger, og hvordan jeg spørger om tingene.
Det gør mig ret nervøs, for efterretningstjenesten er netop dem, som jeg frygter mest.
Thank you, Atik.
Hvad sker der så, da bilen stopper?
Vi holder en frokostpause, stopper ved et lille sted med en rigtig flot udsigt ud over en flod, som løber gennem landskabet. Og så får jeg at vide, at vi skal have noget friskfanget fisk.
Jeg har lige smidt nogle gevær lige ved siden af mig.
Så han kaster helt nonchalant lige nogle våben ned ved siden af den her vestlige journalist, som han har med på tur. Hvad er det for nogle våben?
Så de her M4 våben her, det er nogle, som de amerikanske soldater har haft. Dem tog de i Kabul. Der var et kæmpestort våbenlager, der blev efterladt der. Ikke kun der, men også de andre store byer i Afghanistan.
Det er faktisk vestlige våben. Det er amerikanske våben. Og grunden til, at ikke kun han, men rigtig mange af de talibanere, som man stod på i Afghanistan, bærer de her våben, det er, at da USA og koalitionen forlod Afghanistan, så overgav den afghanske hær sig. Og i forbindelse med overgivelsen, så overdrog de også deres våben til Taliban. Så det vil sige, alle de midler og ressourcer, de våben, som den afghanske hær fik, dem har Taliban nu fået. Og de fik dem uden særlig meget modstand. Det er det, der cirkulerer rundt nu blandt talibaner.
Der er nogle små kabiner ude til vandet med en flot udsigt ud over bjergene og vandet.
Jeg håber, at jeg kan fremtvinge nogle sprækker, når jeg skal til at tale med de her talibaner. Måske er det ret naivt, men måske kan jeg få en eller anden form for indrømmelse om, at de ikke har holdt deres løfte, at der er folk i deres rækker, som faktisk er imod uddannelse til kvinder. For det argument, som Taliban igen og igen bruger, når de siger, at kvinder ikke kan uddanne sig eller arbejde på mange af de arbejdspladser, det er, at der ikke er de rigtige islamiske rammer. Men der er bare mange af de argumenter, der ikke holder. Fordi at der altid i Afghanistan, også under den tidligere regering, var en skarp adskillelse mellem drengene og piger. Det var kun undtagelsesvist, at man blev undervist af nogen fra det modsatte køn. Det gjorde sig så ikke gældende på universiteterne, men da Taliban fik magten, adskilte man klasserne, så man efterkom Talibans krav. Når folk spørger ind til detaljer omkring det her, jamen så uddyber de aldrig, hvad det er, og det er derfor, folk ikke tror på deres påstand. Og det er nogle af de ting, jeg gerne vil spørge ind til.
Du sidder jo så ved siden af en, der viser sig arbejde for efterretningstjenesten. Har du mulighed for at stille de her spørgsmål til dem?
Jeg interviewer efterretningsagenten under frokosten. Jeg tror, vi sidder og spiser. Og så taler jeg først om den generelle situation i landet. Jeg har lagt optageren på bordet på forhånd. Så på den måde så virker det ikke som om, at det er et opstillet interview, som jeg har planlagt. Så jeg prøver på en eller anden måde at kamuflere det her som en almindelig samtale om tingenes tilstand. Men så begynder jeg ligesom at pejle ind på den konsekvens, det har haft også økonomisk for Afghanistan, at kvinder ikke har adgang til arbejde. Så på den måde håber jeg, at jeg dækker mit forhavne ind under den humanitære situation, som er min dækhistorie om, hvorfor jeg er i Afghanistan. Og på den måde får jeg det koblet sammen med kvinders uddannelse. Jeg spørger helt åbent, hvorfor at Taliban forbyder kvinder at uddanne sig. Og han svarer, at det ikke er et forbud. Han svarer sådan helt standardagtigt, som man har hørt i utallige interviews og reportager fra Afghanistan. At det er en udsættelse. Det er midlertidigt. Tingene vil ændre sig, når forholdene er islamiske. Jeg bliver provokeret af hans svar, fordi at jeg jo ved, at tingene også var islamiske. Så det giver ikke mening for mig. Og det siger jeg til ham. Jeg siger til efterretningsofficeren, muslim, at Afghanistan vel altid har haft en islamisk indretning i skolesystemet, at der altid har været islamiske rammer. Men så siger han, at der var masser af eksempler på det modsatte, hvor der var sammenblanding. Og så spørger jeg så igen ind til det, og spørger ham om, hvorhen var det, det foregik? Og så svarer han, at det foregik mange steder. Men så siger jeg så til ham, at nu er det foregik så mange steder, så har de vel beviser for det, Taliban. Fordi at der er store dele af den afghanske befolkning, som faktisk gerne vil have de her eksempler her. Jeg har talt med mange afghanere, og de siger alle sammen, at de godt kunne tænke sig at se de her beviser her. Men så taler han udenom og begynder at tale om, at det er altså et problem, at Vesten blander sig så meget i interne afghanske forhold. Hvorfor skal Vesten blande sig i, hvordan afghanerne indretter deres uddannelsessteder på? Men jeg afbryder ham og siger så, at det er ikke Vesten, jeg taler på vegne af. Jeg taler på vegne af de her afghanere, som jeg har mødt, og som ikke forstår, hvorfor der er forbud. Og så svarer muslim, at der har været eksempler på amoralsk opførsel. Det vil sige lærere, der har flyttet med elever, der har lagt an på elever. Og der beder jeg ham så også om eksempler på det. Hvorfor kan Taliban ikke fremlægge de her eksempler her? Eller hvorfor kan Taliban ikke bare nedlægge et forbud på de skoler og finde nogle nye undervisere? Men så siger han så, at hvis man så gør undtagelser nogle steder, det vil sige, at man får lov til at fortsætte undervisningen nogle steder og ikke andre steder, så vil folk blive sure. Men jeg kommer så med et modsvar, hvor jeg så siger til ham, at mange af de afghanere, jeg kender, de vil hellere have, at der er 10 skoler, der er åbne, og alle de andre er lukket, end alle skoler er lukket. Alle de afghanere, jeg har talt med, de siger det her. Og jeg kan mærke på ham, han bliver irriteret på mig. Han bliver irriteret over, at jeg fastholder ham i det her spørgsmål her.
Du siger jo grundlæggende til ham, du kommer med nogle dårlige undskyldninger.
Ja, det siger jeg til ham indirekte, at det er dårlige undskyldninger, og jeg afkræver beviser fra ham, og han prøver at tale udenom, og han nægter simpelthen at acceptere præmissen på mit spørgsmål. Det går hen og bliver et krydsforhør af ham. Og det er en meget uvant situation at befinde sig i for en efterretningsofficer for Taliban. Jeg kan mærke, at han føler sig ydmyget foran de andre, og der bliver en meget ubehagelig stemning. Han føler sig røvrendt af mig, tror jeg. Det er sådan, han har det. Og jeg tænker, at jeg måske er gået over stregen.
Jeg sidder og prøver at fordøje min samtale med ham efterretningsmanden. Jeg synes, det var virkelig svært at tale med ham. Jeg havde sat mig for at gå til ham, men det er lidt svært, når han er efterretningsmand. Jeg er faktisk bange for, at det kan have konsekvenser for mig. Så det var meget uforløsende, og jeg synes, han talte udenom. Jeg føler, han sidder og lyver over for mig. Han siger nogle ting, som ikke giver mening, som er irrationelt.
Jeg havde sat mig for at blive ved med at stille kritiske spørgsmål, men jeg kunne godt mærke faktisk, at jeg følte mig intimideret.
og jeg har ikke lyst til at vække alt for meget opmærksomhed omkring min dagsorden her. Men jeg kunne virkelig godt mærke, at Afghanistan er blevet diktatur, fordi man kommer til at opøve selvcensur.
Hvordan er stemningen på skovturen efterfølgende?
Lige efter interviewet, så er stemningen ret dårlig, men den ændrer sig langsomt heldigvis. Den bliver god, i hvert fald for de talibaner, som jeg er sammen med. De hygger sig, og vi tager til en dam, hvor de begynder at bade. Jeg kan mærke, at de faktisk virkelig nyder det og har det godt.
Jeg går en tur hernede ved Narlo-dammen. Bande Narlo. Kigger på en smuk udsigt.
Jeg har det vildt underligt. Jeg er faktisk ret provokeret.
Samtidig med, at jeg er vildt meget ked af det. På den afghanske befolknings vegne. Især kvindernes. Pigerne og kvindernes.
Jeg synes, det er ret trist.
At de har en så kvindediskriminerende regering eller regime og diktatur.
Jeg ikke længe forinden har mødtes med en masse kvinder, som er blevet spærret inde i deres hjem. Altså deres hjem er blevet deres fængsel.
Afghanistan var et meget misogynistisk kvindediskriminerende samfund, før Taliban fik magten, og nu er de blevet det i højere grad. Det var et af de værste lande, måske det værste, at være kvinde i verden, før Taliban fik magten, og nu er det blevet endnu værre.
Altså, du har apartheid-agtige tilstanden i Afghanistan, og så har du nogle af de her mænd her, som er med til at forvalte den her kønsdiskriminerende lov, som hygger sig.
Og mens det foregår, så står jeg og kigger på nogle talibaner, muslim fra efterretningstjenesten, som hopper i vandet og nyder det lækre koldt vand. Nyder at svømme rundt. Nyder sit nye liv i Afghanistan. Mens andre mennesker er blevet spærret ind og går glip af helt fundamentale rettigheder. Så trist.
Du har virkelig om nogen været i situationer som journalist, hvor det ville være oplagt, at du blev vred over det, du ser for øjnene af dig. Er der alligevel noget nyt i, hvordan den her situation rundt omkring den her dam påvirker dig?
Jeg vil sige, at det nye i den her situation i forhold til vrede, det er jo, at der jo ikke foregår nogle forfærdelige ting foran mig. Her er der jo glæde. Der er nogen, der hygger sig.
Det er meget ryggradsløst af dem, at de bare makker ret og ikke går i rette med deres ledelse.
Men jeg har det rigtig svært. Jeg har svært ved at være i det, og jeg vil rigtig gerne tilbage, jeg vil gerne hjem. Jeg er rigtig træt af at lade som om, at jeg hygger mig sammen med dem, fordi det er det, jeg gør, jeg spiller et skuespil.
Meget skuffende. Deprimerende. Så er vi hoppet ind i bilen igen og kører tilbage mod Kabul.
Det er en meget lang køretur hjem.
Jeg ligger der komme hjem. Og så er lidt irriteret på vores ven her, som ikke taler rent ud af krosen.
På et tidspunkt holder I jo ind, og så beslutter du dig for at prøve at tale med en af dem på tomandshånd. Hvad er det, der sker der?
Jeg prøver på at få mulighed for at tale med den anden talibaner, ham der er rektor på en skole, chef Jula. Og jeg prøver at gøre det udenom efterretningsagenten. Det jeg gør, det er, at jeg beder ham om at gå med mig ind alene på restauranten, fordi jeg har lige nogle opfølgende spørgsmål.
Chef Jula, hvad var det, Sawala kiggede dem? Hvad var det, Magdabo i Unders på dem?
Muslim er ikke til stede, da jeg beder ham om at gå ind. Så jeg satser på, at jeg kan gennemføre et interview uden muslim omkring os.
Hvad er det lille dødsol? Hvad står du der i Magdabo?
Jeg spørger chef Jule om nogle generelle ting først, og så pejler jeg den langsomt ind på kvinders mulighed for uddannelse. Og så spørger jeg ham om, det er noget, han går ind for, og han gentager igen og igen, at det gør han. Og det ved jeg faktisk, at han gør. Og så spørger jeg efterfølgende ind til, hvorfor ledelsen, Talibans ledelse, så har forbudt kvinder at uddanne sig. Og så gentager han til min store irritation ledelsens svar om, at det kun er midlertidigt, og de rigtige islamiske rammer skal være der. Men lige efter, at han har svaret, så dukker muslim efterretningsofficeren op og griner lidt på sådan en meget påtaget måde og siger, nå, jeg kommer lige for at se, om Shafiullah, han kan finde ud af at udtrykke sig.
Nå, jeg prøvede at få den anden talibaner på tomandshånd, Shafiullah, men efterretningsmanden muslim dukkede op og satte sig ved siden af ham. Det var ret intimiderende, synes jeg. Så jeg kunne ikke fortsætte med at følge op. Jeg afsluttede mine spørgsmål hurtigere, end jeg havde planlagt, desværre. Men det er virkelig en balancegang. Altså, jeg stiller kritiske spørgsmål, men hvornår bliver det for meget? Hvornår opstår der problemer for mig? Jeg føler mig intimideret, det gør jeg.
Og der går det måske også op for mig, at sådan en som Shafiullah også er intimideret af Talibans institution. Måske er grunden til, at han ikke taler åbent om det, han synes og mener. Fordi det også kan have konsekvenser for ham, hvis han siger det forkert.
Det har været en meget underlig dag, hvor jeg har været sammen med de her talibanere. Og de giver alle sammen udtryk for, at de tilhængere af kvinder, som får en uddannelse. Men jeg blev virkelig deprimeret af at snakke med dem. Og det provokerede mig, at de gav mig nogle svar, som jeg kunne mærke på dem selv, som de ikke selv troede på. Jeg tror, jeg lod mig rive lidt med. Gik for meget til dem. Måske stillede alt for mange opfølgende spørgsmål. Fordi der blev en lidt dårlig stemning bagefter. Og nu her, hvor jeg sidder på hotelværelset, så tænker jeg, om det måske var dumt af mig. Det er et diktatur. Jeg synes virkelig, det er svært. Og jeg lod mig som sagt rive med. Der følte jeg lidt efterfølgende, at jeg havde dummet mig lidt.
Hvordan dummede dig?
Jeg er bange for, at jeg er gået alt for hårdt til efterretningsofficeren muslim, og frygter, at der er ringet nogle alarmklokker, og han har henvendt sig til sin ledelse, og bedt dem om at undersøge mig, overvåge mig, muligvis anholde mig.
Jeg havde en lidt utryg aften for første gang, mens jeg har været her. Var jeg faktisk nervøs for, at der skulle dukke talibanere op her, banke på døren, og så bede mig om at følge med dem.
Jeg sover virkelig dårligt den nat.
Så det er sgu ikke så behageligt, det her.
Dagen efter går det helt galt.
Jeg har lige set nogle bevæbnede mænd gå ind på vores hotel. Det gav faktisk et giv i mig, da jeg så.
Jeg står på afstand, lidt gemt bag en varevogn. Jeg kan se en bil, og så ser jeg de her mænd løbe ind hurtigt ind på mit hotel.
Jeg er jo frygtet, at mit hotel bliver raided, mit værelse, fordi de finder ud af, hvad der er, jeg har gang i.
Og mændene, de er camouflageklædte, altså de har sådan nogle militæruniformer og lang skæg. Det er tydeligvis Talibans sikkerhedsstyrker.
Det er bare svært at slippe væk fra Afghanistan, hvis det vitterligt er mig, de er kommet for. Så skal jeg i værste fald smules ind i et andet land. Men hvordan kan jeg finde ud af det, om jeg er i fare, uden at der er nogen, der snupper mig derover? Noget af en udfordring.
Jeg overvejer, om det her det er optakten til en tilbageholdelse. Og jeg er bange for, at de er inde på mit værelse og gennemsøger mine ting. Jeg tager memory callet og putter det ned i min sok.
Jeg blev virkelig nervøs og vendte om og gik over på den modsatte side af gaden og langt væk derfra. Og jeg afleverede min optager i en butik og sagde, at jeg ville hente den. Jeg gav dem nogle penge for det.
Jeg venter, jeg ved ikke, hvor lang tid. Jeg mister lidt tidsfornemmelsen, men på et tidspunkt kommer de her mænd omsider heldigvis ud igen. De stiger ind i varevognen, og så kører de væk. Og der falder der en sten fra mit hjerte.
Jeg er lige kommet ind på mit værelse igen,
Pyha, mand. Jeg tror ikke, der var noget.
Jeg overfører alt mit materiale til harddisken og sletter mit memory card. Jeg ringer så til Artik og siger til ham, at jeg rejser den dag. Og han skal ligesom være ops på, om jeg kommer igennem sikkerhedskontrollen. Så jeg kører mod lufthavnen, og der laver jeg den sidste optagelse.
Jeg har pakket mine ting, og jeg pakker også den her mikrofon ned i min taske. Og så krydser jeg fingre for, at der ikke står nogen fra Talibans efterretningstjeneste og venter på mig i lufthavnen. Fordi at de har opsnappet, hvad det er, jeg har haft gang i.
Så du kommer hjem fra endnu en tur til Afghanistan i god behold. Hvilket billede af Afghanistan forlader du landet med?
Jeg forlader et Afghanistan med meget dystre udsigter. Et Afghanistan, hvor håbet svinder ind for positive ændringer. På nuværende tidspunkt er jeg meget svært ved at se, hvad det er, der kan gøre tingene bedre.
Før i tiden havde befolkningerne i byerne og befolkningerne i for eksempel Panjshir-provinsen i de nordlige dele af Afghanistan og den vestlige del af Afghanistan, det er relativt godt. De nød godt af den tidligere regering. De nød godt af de friheder, der var der, sammenlignet med før. Og i de sydlige og østlige områder af Afghanistan, der led man. Man led under krigen. Man led under brutale krigsherrer. Der kom ikke nogen bistand til de områder. Man oplevede kun død og ødelæggelse. Nu er det omvendt. Det indtryk, jeg får af Afghanistan nu, det er, at man i de sydlige og østlige landområder i Afghanistan er glade for, at krigen er forbi, at man har fred og ro. Men i de nordlige og vestlige dele af Afghanistan, i de større byer, jamen, der lider man. Man bliver undertrykt af Talibans ekstreme ideologi. Man lider under, at der ikke er særlig mange friheder til kvinder. Der er flere og flere rettigheder for kvinder, der bliver rullet tilbage. Politisk er der overhovedet ikke nogen frihed. Det er totalitært diktatur med en massiv undertrykkelse af anderledes holdninger. Ytringsfrihedsmæssigt, pressefrihedsmæssigt går det også virkelig i den gale retning.
Der eksisterer ikke nogen opposition. Der er kun individer og små grupper, som kæmper imod Taliban med ord, med demonstrationer. Det eneste lille håb, der er i Afghanistan, det er, at der findes nogle mere pragmatisk indstillede talibaner, som vil presse deres ledelse til at vælge en anden retning. Selv det håb, det svinder ind, fordi at Taliban dag for dag ruller flere rettigheder tilbage. Og senest, det allerseneste, det er, at de har forbudt kvinder at have skønhedssalon. Det vil sige et sted, hvor der er skarp kønsadskillelse. Så det såkaldte islamiske argument om, at mænd og kvinder de kan støde på hinanden de her steder og gøre nogle amoralske ting, det holder heller ikke her. Så der er noget, som indikerer meget stærkt, at du har en bevægelse, du har i hvert fald den øverste ledelse i den her bevægelse, som gerne vil få kvinder til at forsvinde fuldstændig fra det offentlige rum, og fuldstændig forbyde dem at have nogle frirum, hvor de kan have nogle sociale aktiviteter. Hvis man ikke kan kalde det for kvindefjendsk, så ved jeg ikke, hvad man kan kalde for kvindefjendsk. Men samtidig med det, så kender jeg også Afghanistan rigtig godt. Og jeg ved, at det, som Taliban har nu, det vil blive en parentes i verdenshistorien. I afghansk historie. Det vil ikke vare ved. Afghanere er meget ukuelige, og lige nu er de trætte og slidte. Men på et eller andet tidspunkt vil de have samlet kræfterne, og så vil de ikke finde sig i det længere. Det vil blive Talibans endeligt på et eller andet tidspunkt. Så det er ret sikkert, og det er en trøst for mig.
Najib Kaya, tusind tak, fordi du fortalte.
Selv tak.
Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd, og denne sommer har vi 9 andre spændende podcastserier klar til dine ører, lige når det passer dig. Lær for eksempel en af verdens største stjerner rigtigt at kende i Hvem er Taylor Swift?
Det her, det sender Taylor fuldstændig ned i kulkælderen. Det her, det er den værste sommer i hele Taylor Swifts liv.
Hør den vilde historie om en lottokupon med 9,3 millioner kroner, der blev efterladt på en kioskdisk i Lottomysteriet genfortalt.
Jeg ved, det er min, og den er mærket på den måde. De er jo ikke interesseret i at få sandheden frem.
Og kan den eneste ene erstattes med kærlighed til venner, familie og kunst? Det prøver forfatter Maise Njor at opklare i serien Ramt af kærlighed.
Jeg har tænkt, om man efterhånden kan få sådan lidt hård hud på hjertet, at man har svært ved at blive forelsket.
Download appen DR Lyd, så kan du nemlig høre alle afsnit her og nu, plus alle andre podcast og radioprogrammer fra DR.